Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 12 august. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, vremea rămâne și astăzi în rutina ei de stagnare molișitoare de pe parcursul săptămânii, soare în continuare fierbinte cu înnourări decorative fără precipitații, dar și nu prea mult confort termic. La nord, maxima anunțată ar urma să fie de 28 de grade, în zona centrală și capitala Chișinău de 29, iar la sud de 30 Celsius, fără a exclude însă surprizele unei clime în derivă. Cum se explică și cât de justificat este elanul cu care noua guvernare intenționează să redreseze situația din justiție și câtă dreptate are sau nu corul criticilor care insistă asupra pericolilor acțiunilor ferme ale noii puteri politice? Răspunsuri în interviul ce urmează peste câteva minute cu analistul politic de la București, Sorin Ioniță. În partea a doua a emisiunii, tradiționala rubrică de comentariu cotidian, Realitatea cu amănuntul, susținută de Iulian Ciocan. Astăzi despre grădinițe de copii și de inevitabile contribuții părintești. Va urma jurnalul de corespondent, de la Iași, Alexandru Călinescu. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciorchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Angela Motuzoc, președinta Consiliului Superior al Procurorilor, structură vizată de primele schimbări propuse de partidul de guvernământ PAS, a declarat miercuri la Europa Liberă că nu a văzut încă tot proiectul de lege care ar urma să afecteze acest Consiliu. Dar și-a exprimat speranța că anumite amendamente cerute deja de încă un an de către Consiliul Superior al Procurorilor vor fi și ele dezbătute acum în Parlament. Doamna Motuzoc a mai spus că acest Consiliu Superior al Procurorilor va comenta numai după ce se ia o decizie în Parlament și a reamintit că decizia oricum va trebui să treacă și de aprobarea Curții Constituționale. De vineri 13 august, noul Parlament de la Chișinău, dominat de Partidul PAS, începe să dezbată patru inițiative noi referitoare la justiție. Prima vizează evaluarea procurorului general cu eventuala posibilitate de demitere. Alt proiect prevede numirea și destituirea directorului Centrului Național Anticorupție direct de către Parlament, nu prin concurs, cum este acum. Urmează un proiect care se referă la alegerea membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor și cel de-a patrulea proiect intervine în legea referitoare la Autoritatea Națională de Integritate. Inițiativa privind evaluarea procurorului general, mecanism care ar putea permite, cum spuneam, demiterea acestuia, a fost înaintată marți de noul ministru al Justiției, Sergiu Litvinenko, fără o dezbatere prealabilă. Dacă va încerca fiecare guvern să modifice legea, așa încât să demită procurorul general, nu va rămâne nimic din independența procurorilor și procurorii vor rămâne mai departe obedienți factorului politic, a avertizat juristul Vladislav Cribincea într-o intervenție la Radio Europa Liberă. Emisarul președintelui rus pentru relații comerciale și economice cu Republica Moldova, Dimitri Cozac, le-a spus jurnaliștilor la Chișinău, în urma întrevederii de miercuri cu președinta Maia Sandu, că Moscova așteaptă un dialog constructiv cu autoritățile moldovene în chestiuni bilaterale, inclusiv în privința reglementării transnistriene a exporturilor moldovene în Rusia și importurilor de gaze rusești în Republica Moldova. Dimitri Cozac a vorbit cu jurnaliștii la poarta președinției singur, iar președinta Maia Sandu nu a făcut declarații de presă după aceste discuții.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, și-a întărit miercuri recomandarea ca femeile însărcinate să fie vaccinate împotriva COVID-19, argumentând că ultimele informații indică faptul că vaccinarea nu crește riscul de avort spontan în rândul femeilor gravide imunizate în primele 20 de săptămâni ale sarcinii. Cercetările anterioare au dat rezultate similare și pentru femeile vaccinate mai târziu în timpul sarcinii. Până acum, Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor recomandau ca vaccinarea să fie oferită femeilor însărcinate acum, prin această actualizare, Femeile însărcinate sunt direct îndemnate să se vaccineze anti-COVID-19. Noua recomandare a Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor reia o recomandare similară făcută deja de Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie și de alte grupuri de specialiști care recomandă cu tărie vaccinarea femeilor gravide. În Europa, poziția specialiștilor nu este nici pe departe la fel de tranșantă. În Germania, de exemplu, vaccinarea anti-COVID-19 nu este oferită femeilor gravide, dar nici copiilor mai tineri de 12 ani. În Afganistan, milițiile taliban au cucerit o importantă bază militară cu aeroport din orașul strategic Kunduz din nordul țării și asta după ce majoritatea soldaților guvernamentali s-au predat. Totodată, președintele Ashraf Ghani l-a înlocuit acum pe șeful statului major și a început un turneu printr o serie de regiuni cheie pentru a-i îndemna pe localnici să participe la rezistența împotriva ofensivei milițiilor taliban. Între timp, Statele Unite și-au intensificat eforturile internaționale pentru a pune capăt luptelor din Afganistan pe calea negocierilor, deși pare evident că milițiile taliban caută să-și întărească poziția printr-o victorie pe câmpul de luptă. Totodată însă, Casa Albă și-a reiterat decizia de a încheia luna aceasta retragerea trupelor americane din Afganistan, dar și convingerea că niciun rezultat al actualelor lupte nu este inevitabil, deși situația din Afganistan se deteriorează rapid. Regimul liderului autoritar din Belarus, Alexander Lukashenko, a ripostat la cea mai recentă rundă de sancțiuni americane, cerând Washingtonului să reducă personalul ambasadei sale din Minsk la 5 persoane și asta până la 1 septembrie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Belarus, Anatol Klas, a spus într-un interviu plasat pe site-ul Ministerului că Minskul și-a revocat de asemenea acordul pentru numirea lui Julie Fischer ca ambasadoare americană în Belarus.
Au fost știrile pentru această oră matinală. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje, doamnelor și domnilor, găsiți deopotrivă pe pagina de Facebook a Europei Libere și în grupul nostru din Adna Clasnichi. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1, în prima miercure a lunii, la ora 21:20. Și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul politic Sorin Ioniță de la Expert Forum București. Cum pot fi văzute acțiunile robuste la care recurge, fără prea multă amânare, noua putere politică pentru redresarea situației din justiție, dar și reacțiile de respingere ce vin din domeniu din partea celor acuzați de inacțiune, cel puțin? L-a întrebat Valentina Ursu pe interlocutorul său.
Era de așteptat să intervină asta și mai bine să se întâmple discuția asta chiar așa polemică mai devreme decât mai târziu, adică decât să o ai pe la jumătatea mandatului. Este foarte bine că ei s-au gândit să o facă din primele zile, pentru că există și timpul să și faci ceva și de ce era inevitabilă, pentru că Moldova se află în această situație oarecum imposibilă, adică a creat o independență a sistemului de justiție înainte să reformeze sistemul de justiție și s-a ajuns în situația prin care au mai trecut și alte țări, și România și alte țări, în care vine un guvern reformist cu așteptări enorme din partea populației de a rezolva aceste restante majore ale statului pe sistemul de justiție care nu merge și trebuie să vedem cum navighezi din aceste ape. Pentru că, da, judecătorii, procurorii și cei care îi susțin în mod strategic se vor prevala de tot felul de lucruri, inclusiv principii europene, că, vai, nu putem mișca niciun judecător, niciun procuror, Comisia de la Veneția. Și în următoarele 6 luni veți trăi în acest război asupra independenței justiției.
Dar activitatea magistraților, chiar dacă este sub așteptări, legea nu ar trebui modificată de fiecare dată când celor de la putere nu le place un judecător, un procuror?
Nu de fiecare dată, dar atunci când e cazul. Și aici trebuie un pic de bun simț țărănesc, așa dacă vreți, ca să judeci în ce situație se află Moldova acum.
Păi, și în ce situație? Ce s-ar afla Moldova acum la capitolul justiție?
Aceea pe care vă semnalam înainte, că a fost creat un sistem foarte independent. Procurorul general, de fapt, controlează indirect și acest Consiliu al Procurorilor și fără voia lor, dacă e să merg după voturile din Consiliul Procurorilor, nu se poate schimba nimic. Deci sunt super independenți, sunt stat în stat și vin după o suită de guvernări foarte corupte, ei având legături demonstrabile, personale, de afaceri, cu oligari sau cu cei care nu mai sunt credibili politic în Moldova și contra cărora cetățenii au votat. Ce faci într-o asemenea situație? Eu știu că mulți vor spune, dar principiile, să nu schimbăm acum legea, pentru că și Dodon și nu știu mai cine o să mai fie peste 4 ani, o să facă la fel. Ce să vă zic? Dodon o să facă oricum ce vrea el, indiferent cum se poartă guvernarea actuală. Deci astea sunt copilării, ce se spune acum. Tu trebuie să faci ceea ce este corect și să împingi lucrurile cu decență pentru ca justiția să funcționeze și Europa va înțelege și va susține acest lucru. Nu înseamnă că la fiecare rotație de guvern trebuie să schimbi judecători și procurori, dar îi schimbi atunci când trebuie și când s-a ajuns la o criză. Și acum există o criză de încredere în justiție și trebuie scuturat pomul. Asta este clar pentru orice moldovean și numai propagandiștii vor susține în continuare discursul ăsta relativist.
Da, dar o separare a puterii în stat trebuie să existe pentru că există cele 3 puteri care ele ar trebui să conlucreze, dar nu să se atace.
Trebuie să existe, dar în același timp trebuie să existe și partea de responsabilitate a fiecărei puteri și până una alta președintele răspunde, parlamentul răspunde, dar justiția n-a prea răspuns în fața cetățenilor. Orice văd eu acum nu e nici lovitură de stat, nici nu îi saltă nimeni de acasă pe judecători și procurori. Se modifică niște legi. Face și asta parte din jocul unui stat de drept. Da, e puțin forțat așa, dar cine a împins lucrurile până în ceasul 12 în situația de criză? Nemișcarea din ultimii 10 ani? Evident.
Credeți că, eventual, dacă pleacă de bunăvoie sau de nevoie, actualul procuror general se schimbă situația în domeniul justiției repede?
Se va schimba, dar nu chiar repede, ci nici pe termen foarte lung, dar pe termen mediu. Adică dacă va pleca, cum va pleca domnul Stoianoglu, nu știm. Trebuie făcut un concurs pe bune, trebuie aduși niște oameni și trebuie înțeles că ei nu vor fi perfect, nu vor fi niște cavaleri pe cai albi, dar trebuie să fie independent și eu cred că asta se poate arăta. Asta a reușit să facă, de exemplu, în România, acum 15 ani, ministra justiției Monica Macovei. A adus la vârful procuraturii anticorupție niște oameni care nu erau ai ei. Nu îi cunoștea personal, s-a făcut un concurs, a venit Daniel Morar, a câștigat concursul și el a făcut DNA-ul așa cum l-ați cunoscut și dumneavoastră după aia. Asta trebuie să întâmple și în Moldova. Vor mai fi și greșeli? Da, vor mai fi și greșeli. Vor mai rata cât un dosar care va cădea în instant, dar încet, încet, în 4 ani, se vor vedea niște rezultate. Și e bine că au început acum, pentru că dacă mai trenau lucrurile, nu mai aveau timp să apară acele rezultate. Reforma justiției durează. Au și acea comisie cu experți externi care
cu evaluarea.
Evaluarea este foarte importantă. Sigur că e o metodă radicală și nu există în orice țară, dar s-a mai practicat în anumite țări unde tot așa era o situație de criză nemaipomenită. Adică nu e o situație normală. Moldova acum nu e Germania, nici Suedia, nici Franța să zice, dar lăsăm justiția în pace să lucreze. Păi o lași în pace, dar nu lucrează. Dimpotrivă, fură bănci, validează la undromate. Asta a făcut justiția. Și asta trebuie schimbat. Comisia externă, da, va ieși și din aia mare scandal și balamuc și așa, dar trebuie făcută și aia. Pentru că lumea vede averile, vede comportamentul nejustificabil al magistraților de vârf și cumva de undeva trebuie să pleci.
Președinta Maia Sandu a criticat dur Procuratura Generală și mai cu seamă șeful acestei instituții pentru faptul că ar activa în detrimentul cetățenilor și ar face jocul, așa cum spune ea, marilor corupți. Credeți că în acest răstimp, de când a venit domnul Stoianoglu în fruntea Procuraturii Generale, ar fi putut livra mai multe rezultate pe cauzele de rezonanță?
Problema domnului Stoianoglu este alta. Faptul că are legături personale demonstrabile și implicări personale la vârf cu mari oligari, cu afaceri dubioase, ca să spun așa, și că sunt mari semne de întrebare asupra integrității sale personale. Asta este problema lui. El a încercat în ultima vreme să acopere această chestie cu câteva anchete. Am văzut asta cu cei din raion ăștia de la Departamentul de Urbanism sau cum se cheamă. Da, trebuie făcute și asemenea anchete, dar nu cred că te poți acoperi cu casă de corupție medie și mică și ca lumea să uite că tu ești cine ești și vii de unde vii și că ai fost deputat-o cu ei, ai fost deputat în nu știu ce partid și că, știți, există o vorbă în justiție. Justiția nu trebuie numai făcută, dar trebuie să se și vadă că se face justiție. Deci lumea trebuie să aibă și încredere că cei care lucrează la vârf fac ceva. Ori domnul Stoianoglu nu mai are această încredere din partea populației. Chiar dacă s-ar da el peste cap, acum și-ar porni nu știu ce mare dosar. Ceea ce nu va face. Oricum nu va face chestia asta, ci doar va trena și va încerca să confuzeze lucrurile și în general asta vor face toți.
Doamna Sandu a fost foarte supărată că cel puțin nu s-a prezentat la această ședință a Consiliului Suprem de Securitate unde fusese invitat. El are și o scuză că se află în vacanță.
Mă rog, asta e doar un semn minor că într-adevăr relația este defectă la vârful acestor putere ale statului și că o anumită putere are un ascendent moral acum pentru că tocmai a fost validată în alegeri și asta este președinta și partidul ei din Parlament, iar domnul Stoianoglu și justiția nu prea au acest ascendent moral, dimpotrivă lumea e suspicioasă la adresa lor. Și atunci ea trebuie să gândească cum reglează un pic această imagine. Eu cred că ei vor să trăgăneze lucrurile așa vreun an de zile, pentru că știu foarte bine din experiența altor țări că dacă ăștia nu reușesc să miște ceva în 6 luni, un an, pe urmă lucrurile se împotmolesc. Lumea va începe să strige contra lor, anumite chestii, anumite promisiuni electorale nu se vor îndeplini și atunci, cum să zic, balanța cumva se echilibrează.
Ăsta adică este va jocul. Începe marea dezamăgire a cetățenilor în actuala putere. Că ar fi ridicat ștacheta prea sus și trece timpul și nimic nu se schimbă.
Asta se va reflecta și în acest meci între puterea politică și justiție și lucrurile vor fi mult mai echilibrate și vor supraviețui reformelor mult mai bine. Ăsta e orizontul lor de așteptare. Un an de zile trebuie să reziste, știți? E ca o luptă defensivă în apărare. Și tocmai de asta și Maia Sandu și PAS au început cu reformele astea chiar din ziua 1 și foarte bine au făcut. Iar aceste proiecte de legi sunt exact ce trebuia, pentru că altfel nu ai cum. Nu ai cum să disloci acest sindicat. De fapt, ei acționează acum ca un sindicat în care se apără unii pe alții.
Bine, dar ei au reacționat imediat după aceste critici aduse de președintă și de ministrul justiției și de premier. Ei au reacționat. Ce-i drept, cineva din experți spunea că în loc de această critică, mai bine își enumerau succesele pe care le-ar fi înregistrat în acest domeniu de când domnul Stoianoglu a preluat acest portofoliu.
Nu, asta este o pistă falsă, pentru că, până la urmă, nu știu, s-ar putea să dea drumul la vreo 5 anchete și să iasă la număr că ei se luptă cu corupția. V-am spus, mai găsesc în vreo 2 raioane că unul a mai tăiat niște pomi și că i-a vândut când nu trebuia să îi vândă sau chestii de astea. Deci oricine poate găsi, dar nu asta înseamnă lupta cu marea corupție și nimeni nu va schimba faptul că Moldova s-a furat 1 miliard și că au trecut 20 de miliarde prin țară în laundromat cu ajutorul sistemului de justiție și imaginea asta este și fără o ruptură radicală cu trecutul, lumea nu va avea încredere în continuare în sistemul de justiție, iar puterea politică va eșua dacă nu livrează oamenilor ceea ce ei așteaptă. Este o jumătate de an, de aici până la Crăciun, în care va fi, cum să vă zic, ori la bal, ori la spital, de lucrurile se aleg într-un fel. Războiul ăsta nu poate fi foarte îndelungat, că atunci înseamnă că îl câștigă tabăra antireformistă.
Da, am auzit și păreri de felul că dacă puterea legislativă și executivă a declanșat acest război împotriva Procuraturii Generale ar putea să afecteze lupta împotriva corupției.
Lupta împotriva corupției nu poate afecta, că ea nu există deocamdată, deci nu prea ai ce să afecteze. Există așa un fel de mimare. Nu e vorba că l-ai oprit din lucru pe domnul Stoianoglu, că înțeleg că domnul e în vacanță. Deci nu spune problema că bași bețe în roate cuiva. Nu e vorba despre asta, e vorba despre faptul că într-adevăr cu procurori trebuie începută această reformă și procurorii sunt foarte greu de reformat. Ei sunt partea proactivă a justiției. Ei trebuie să se ducă să găsească corupția. Judecătorul judecă ce aduce procurorul și îi pune pe masă dinainte. Dacă îi pune probe proaste, judecătorul nu are ce să facă decât să le respingă sau să achite. Deci de-aia procuratura este un element crucial. Ea trebuie să fie proactivă, să lucreze cu bună credință și să facă dosare solide. Aici va fi marea bătălie de dus. Și cred că toată lumea își dă seama că ăsta e terenul pe care se decide soarta acestei guvernări de 4 ani.
Dar opoziția parlamentară a reacționat și ea imediat și a spus că actuala putere vrea să-și subordoneze instituțiile de drept și că vor fi tot atât de politizate cum au fost până la plecarea lui Plahotniuc.
E normal, dar nu m-aș îngrijora foarte tare. Opoziția deocamdată este foarte slabă în Parlament și ce a spus era normal să zic, așa zice orice opoziție în orice țară europeană. Eu cred că ei încă așteaptă instrucțiunile domnul Cozac, o să le dea nou plan de marș, mai facem locuiri de persoane, nu se știe. Deci nu opoziția parlamentară este problema guvernării în momentul ăsta, ci cum vor reuși ei să dezghioace acest sindicat de interese care se cheamă Justiția Moldovenească, cu două părți, procurori și judecători, și să deschidă sistemul, să aducă oameni proaspeți, oameni care nu sunt legați de grupuri de interese și care n-au un trecut în afacerile dubioase din ultimii 10 ani. Asta este marea bătălie și ea trebuie totuși dusă cu mănuși, adică trebuie să înlocuiești oamenii cheie, dar fără să strici sistemul, pentru că nu e o bătălie ca să dărâm justiția, ci ca să o întărești.
A fost din București analistul politic Sorin Ioniță de la Expert Forum, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. Actualitatea în câteva articole de presă acum. Tribuna citează comentariul politologului Dionis Cenușă, care susține că deocamdată a văzut preponderent o curățenie politică în structurile de stat, nu una legată strict de lupta anticorupție. Și același lucru s-ar intenționa, crede analistul, în cazul procurorului general, care reprezintă, cum spune el, ultima fortăreață neocupată de către PAS. Potrivit lui Dionis Cenușă, era așteptată o confruntare dintre președinție, majoritatea parlamentară PAS și executiv, care au obiectiv față de Alexandru Stoianoglu. Dar pentru a evita o bilă neagră sau o eventuală discreditare în această privință, guvernarea PAS ar trebui să transmită proiectul de lege pentru modificarea legii procuraturii către Comisia de la Veneția spre consultare pentru a obține un aviz și să efectueze o evaluare independentă a activității lui Stoianoglu, dar cu participarea experților europeni prin excluderea oricărui element de apreciere politică. Unimedia preia niște aprecieri ale juristului Nicolae Ieșanu, care consideră că puterea legislativă și executivă a declanșat ceea ce el numește un război total împotriva Procuraturii Generale, care va afecta, de fapt, lupta cu corupția. Cel puțin din cauza că, explică Ieșanu, Procurorul General și o mare parte din oamenii apropiați acestuia, în loc să se concentreze asupra luptei cu corupția, vor fi antrenați în acest război. Nu știu, a adăugat juristul, dacă marii corupți au făcut ceva pentru asta, dar, cel mai probabil, nu vor rata ocazia să se asigure că acest război să dureze cât mai mult. Sper totuși că cei care au pornit acest război știu ceva ce nu știu eu, iar beneficiile pe termen lung vor justifica prețul plătit astăzi. Să nu uităm însă că drumul spre iad este pavat cu bunele intenții, a mai spus Ieșanu. Citat de asemenea de portal, președintele Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Vladislav Gribincea, se exprimă și el critic față de introducerea în Parlament a unui proiect de amendamente care să facă posibilă evaluarea procurorului general și demite acestuia. Asemenea practici creează precedente periculoase și pune procurorul general la cheremul politicienilor, a comentat Gribincea, citat de portal. Ziarul Național îl citează pe analistul politic Nicolae Negru cu un punct de vedere asupra vizitei la Chișinău a șefului adjunct al administrației președinției Rusiei, Dmitri Cozac. Potrivit analistului, Cozac ar fi, citez, urzit un plan similar celui din 2003 de includere a raionilor separatiste în câmpul electoral al Republicii Moldova, pe care dorise să-l realizeze cu ajutorul alianței PAS-PSRM. Negru consideră că demnitarul rus, prin intermediul unui partid pro-european cum e PAS, având și sprijinul lui Frank-Walter Steinmeier de la Berlin, planul său de federalizare a Republicii Moldova, fără a folosi cuvintele federalizare, va fi acceptat de SUA și Uniunea Europeană. Analistul mai crede că, citesc din nou, Moscova are nevoie de o reglementare transnistreană care să oprească deriva Republicii Moldova din sfera de influență a Rusiei spre UE și România. Atât pentru această oră, cu îndemnul să urmăriți și alte aspecte ale preocupărilor presei de azi, pentru a lua cunoștință cu discernământ de tabloul informațional și de opinii al zilei.
Чисто белый политик, он и цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ Серчинтой.
Реалитатя ку аменуту. Văzută de Lilian Ciocan.
Îmi povestea un părinte că la grădiniță la care și-a dus copilul, alți părinți erau pe post de meșteri fauri și desfășurau o activitate furtunoasă. Într-un grup al părinților pe internet, cei mai zeloși au cerut suportul altora pentru a soluționa următoarele probleme. Înlocuirea colacului cu capac al WC-ului, schimbarea țevilor de sub chiuvetă, înlocuirea unui dulăpior, cumpărarea unui covor nou, amenajarea terenului de joacă. Dar zilele astea S-a auzit și vocea răspicată a primarului Ion Ceban. Citez: fiecare instituție educațională din capitală trebuie să afișeze cheltuielile efectuate la reparația și dotarea instituțiilor din banii municipali. Anunțurile trebuie să fie plasate online, dar și pe panourile informative, pentru ca fiecare părinte să vadă pe ce au fost cheltuiți banii. Colectările ilegale de bani rugăm să fie denunțate, va fi creată o comisie specializată care va verifica semnalele de colectare ilicită a banilor. Am încheiat citatul. De remarcat, hotărârea primarului de a curma colectările ilegale de bani în grădinițe și școli, o atitudine care se molează perfect pe discursurile anticorupție ale noilor guvernanți pro-europeni. Povestea asta e lungă ca tranziție. Din punctul meu de vedere, părinții pot să dea grădinițe bani, dar trebuie să fie totul legal, fără presiuni venite dinspre educatori sau alți părinți. De multe ori părinții plătesc pentru tot soiul de WC-uri, țep și covoare, doar pentru ca ai lor copii să fie tratați cu aceeași bunăvoință de care se bucură progeniturile altora. Înțeleg că o grădiniță de stat poate avea multe probleme, dar de multe ori acestea sunt generate de incapacitatea managerială a conducătorilor instituției. Să mizezi pe banii părinților e mai simplu, nu? Un părinte cunoscut mi-a spus că din cauza acestor plăți și-a luat copilul de la grădinița de stat și l-a dus la una privată. Dar la privat e o taxă lunară mărișoară, dar în schimb nimeni nu-ți sugerează să înlocuiești preșul de la ușă sau colacul cu capac de la veceu.
Jurnal de corespondent acum trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Ultimele date furnizate de către Banca Națională nu sunt încurajatoare. Rata anuală a inflației a fost în luna iulie de 5%, s-au înregistrat scumpiri substanțiale la energie electrică și la gaze, ceea ce, după cum se știe, antrenează alte creșteri de prețuri. Aceste cifre contrazic optimismul premierului Florin Câțu, în viziunea căruia nivelul de trai al românilor este în continuu și spectaculos progres. Domnul Câțu declară că avem acum salarii mari, că mulți români câștigă peste 3.000 de euro pe lună și că, în consecință, economia românească a devenit și mai tentantă pentru investitorii străini, deși noi știam că, dimpotrivă, străinii erau atrași de forța de muncă ieftină. Tabloul zugrăvit de Florin Câțu idealizează o realitate sensibil mai prozaică. Există, desigur, persoane care câștigă peste 3.000 de euro lunar, însă cei mai mulți români au venituri mult mai modeste. Să nu uităm că 1,5 milioane de cetățeni ai României trăiesc din salariu minim, adică primesc sub 300 de euro pe lună, de 10 ori mai puțin decât cifra avansată de prim-ministru. Persistă încă inegalități flagrante între orașe și sate, între anumite zone din vestul țării și zone din est și din sud. Pe de altă parte, este evident că o parte a populației trăiește mai bine ca în trecut. E suficient să vezi câte mașini scumpe circule pe șosele, câte cartiere de vile apar în jurul orașelor. Stațiunile de pe litoral, unde prețurile sunt foarte mari, gem de lume. Turiști români se duc în masă să petreacă vacanța în Grecia, în Bulgaria, precum și în state occidentale, unde viața nu e ieftină. S-a creat așadar o clasă de mijloc, actualmente destul de numeroase, ale cărei standarde de viață sunt compatibile cu standardele europene. Un rol important îl are aici, indiscutabil, și diaspora românească prin ajutoarele financiare pe care cei de acolo le trimit familiilor rămase în țară. Oricât ar vrea actuala opoziție social-democrată să ne demonstreze că țara e la pământ și că lumea a ajuns la sapă de lemn, lucrurile nu stau așa. Între entuziasmul euforic al lui Florin Câțu și catastrofismul deprimant al lui Marcel Ciolacu, adevărul e undeva pe la mijloc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțâr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici e Radio Europa Liberă.